Opinberunarbókin 8. kafli. Þegar lambið lauk upp 7. innsiglinu var þögn á himni hér um bil hálfa stund. Og ég sá englana 7 sem stóðu frammi fyrir Guði og þeim voru fengnar 7 básúnur. Og annar engill kom og nam staðar við altarið. Hann hélt á reykelsiskeri úr gulli. Honum var fengið mikið reykelsi til þess að hann skildi leggja það við bænir allra hinna heilugu á gullaltarið frammi fyrir hásætinu. Og reykurinn af reykelsinu steig upp með bænum hinna heilugu úr hendi engilsins frammi fyrir Guði. Þá tók engillinn reykelsiskerið og fyllti það eldi af altarinu og varpaði ofan á jörðina og þrumur komu og dunur og eldingar og landskjaldi. Og englarnir 7 sem héldu á básununum 7 bjuggu sig til að blása. Hinn fyrsti básunaði og þá kom hagl og eldur blóði blandað og því var varpað ofan á jörðina. Og þriðjungur jarðarinnar eittist í loga og þriðjungur trjána eittist í loga og allt grængresi eittist í loga. Annar engillinn básunaði og þá var sem miklu fjalli logandi af eldi væri varpað í hafið. Þriðjungur hafsins var blóð og þriðjungurinn dó af lífverum þeim sem í hafinu og þriðjungur skipana fóst. Þriðji engillinn básunaði. Þá fjall stór stjarn af himni logandi sem blys og hún fjall ofan á þriðjung fljótana og á lindir vatnana. Nafn stjörnunar Remma. Þriðjungur vatnana varða Remmu og margir menn byðu bana af vötnunum af því að þau voru beisk orðin. Fjórði engillinn básunaði. Þá var þriðjungur sólarinnar lostin og þriðjungur tunglsins og þriðjungur stjarnana svo og þriðjungur þeirra yrði myrkur. Og dagurinn misti þriðjung birtu sinnar og nóttin eði sama. Þá sá ég og heyrði örnit fljúa hákvolf himinsins. Hann kallaði hárri röddu. Vei, vei, vei þeim sem á jörðu búa vegna lúður hljóma englana þriggja sem eiga eftir að básúna. Opinberunarbókin 9. kafli. Og 5. engillinn básúnaði. Þá sá ég stjörnu fallið hafiði af himni ofan á jörðina og henni var fengið lykillinn að brunni undir djúpsins. Og hún lauk upp brunni undir djúpsins og reyk lagði upp af brunnunum eins og reyk frá stórum opni. Og sólin myrkvaðist og loftið af reyknum úr brunninum. Út úr reyknum kom engisprettur á jörðina og þær fengu sama mátt og sporðdrekar jarðarinnar. Og sagt var við þær að eigi skildu þær granda grasi jarðarinnar né nokkrum grænum gróðri, né nokkru tré. Engunum að mönnunum þeim eigi hafa innsigli Guðs og ennum sér. Og þeim var svo boðið að þær skildu eigi deyða þá, heldur skildu þeir kvaldir verða í 5 mánuði. Undan þeim svíður eins og undan sporðdreka hann stingur mann. Á þeim dögum munu mennirni leita dauðans og ekki finna hann. Menn munu æskja sér að deyja, en dauðin flýr þá. Og ásýndum voru engisprettunar svipaðar hestum, búnum til bardaga og á höfðum þeirra voru eins og kórónur úr gulli og ásjónur þeirra voru sem ásjónur manna. Þær höfðu hár sem hár kvenna og tennur þeirra voru eins og ljónstennur. Þær höfðu brjósklífar eins og járnbrynjur og vængja þyturum frá þeim var eins og vagnagnýr þegar margir hestar bruna fram til bardaga. Þær hafa hala og brotta eins og sporðdrekar. Og í hölum þeirra máttur þeirra til að skaða menn í 5 mánuði. Konung kafaðar yfir sér, engill undir djúpsins, nafn hans á hebresku Abaddon og á grísku heitir hann Apollyon. Vei hið fyrsta riði hjá, sjá enn koma 2 vei eftir þetta. Og sjötti engillin básunaði og þá heyrði ég rödd eina frá hornunum á gullaltarunni sem frammi fyrir Guði. Og röddin sagði við sjötta engilin sem hélt á básuninni. Leist þú englana 4 sem bundnir við fljótið mikla Efrat. Og englarnir 4 voru leistir sem búnir stóðu til stundar þessarar, dags þessa mánaðar, þessa og árs þessa, til þess að deyða þriðjung mannana. Og talan á herfylkingum riddaraliðsins var 2 sinnum 10.000 10.000. Ég heyrði tölu þeirra. Og með þessum hætti sá ég hestana í síninni og þá sem á þeim sátu. Þeir höfðu eldröðar svartbláar og brennisteinskulegar brynjur og höfuð hestana voru eins og höfuð ljóna. Af munnum þeirra gekk út eldur, reykur og brennisteinn. Í þessum þremur plágum var þriðji hluti mannana deittur af eldinum, reyknum og brennisteininum sem út gekk af munni þeirra. Því að valdhestana í munni þeirra og í töklum þeirra, því að tögl þeirra eru lík höggormum, eru höfuð á og með þeim grandaðir. Og hinir mennirni sem ekki voru deittir í þessum plágum, gjörðu eigi yðrun og snéru sér eigi frá handaverkum sínum og vildu ekki hætta að tilbyrða illa andana og skurgoðinu gulli, silfri, eiri, steini og tré sem hvorki geta séð, heyrt, né gengið. Og eigi gjörðu þeir yðrun né létu á manndrápum sínum og töfurum, frillulífi sínu og þjófnaði. Opinberunabókin, tíundi kafli. Og ég sá annan sterkan engil stíga af himni ofan hjúpaðan skýi. Regnbóginn var yfir höfuðunum og ásjóna hans var sem sólin og fætur hann sem eldstólpar. Hann hafði hendi sér litla bók opna. Hægri fæti stóð hann á hafinu en vinstra fæti á jörðinni. Hann kallaði hári röttu eins og þegar ljón öskrar. Er hann hafði kallað töluðu þrumurnar sjö sínum röstum. Og er þrumurnar sjö hafði talað, ætlaði ég að fara að rita. En þá heyrði ég rödd af himni sem sagði Innsigla þú það sem þrumurnar sjö töluðu og rita það ekki. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engin frestur skal lengur gefin verða, en þegar kemur að rödd sjöunda engilsins og hann fer að básúna, mun framkoma leyndardómur Guðs eins og hann hafi boðað þjónum sínum og spámönnunum. Og röddina sem ég heyrði af himni, heyrði ég aftur tala við mig. Hún sagði, far og tak opnu bókina úr hendi engilsins sem stendur á hafinu og á jörðinni. Ég fór til engilsins og baðar hann að fá mér litlu bókina og hann segir við mig, Tak og et hana eins og hún er. Hún mun verða beisk í kviði þínum, en í munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókinu úr hendi engilsins og át hana upp og í munni mér var hún sæt sem hunang, en er ég hafði hetið hana, fann ég til beisk í kviði mínum. Þá segja þeir við mig, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Opinberunabókin 11. kafli Mér var fengin reyrleikur, líkur staf og sagt var. Rís upp og mæl mustir Guðs og altarið og teldu þá sem þar tilbyðja. Og láttu forgarðin sem fyrir utan mustirið vera fyrir utan og mælan ekki. Því hann fengin heiðingjunum og þeir munu fótum tróða borgina helgu í 42 mánuði. Vottana mína tvo muni láta flytja spátumsorð í 1260 daga, sekkjum klæta. Þetta eru olíuviðirni tveir og ljósastikurnar tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deittur verða. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess eigi rigni spátumsdaga þeirra. Og þeir hafa vald yfir vötnunum að breyta þeim í blóð og slá jörðina með hverskins pláu svo oft sem þeir vilja. Og er þeir hafa lokið vitnisburði sínum mun dýrið sem uppstígur undir djúpinu, heiga stríði þá og mun sigra þá og deyða þá. Og lík þeirra munu liggja á strætum borgarina miklu sem andlega heitir Sódóma og Egyptaland, þar sem á drottin þeirra var krossfestur. Menn af ýmsum líðum, kynkvíslim, tungum og þjóðum sjá lík þeirra þrjá og hálfan dag og leif ekki að þau verði lögð í gröf. Og þeir sem á jörðinni búa gleðjast yfir þeim og fagna og senda hver öðrum gjafir því að þessi tvei spámenn kvöldu þá sem á jörðinni búa. Og eftir dagana þrjá og hálfan fór lífsandi frá Guði í þá og þeir risu á fætur og ótti mikill fjall yfir þá sem sáu þá. Og þeir heyrðu rödd mikla af himni sem sagði við þá. Stíið upp hingað og þeir stigu upp til himins í skýi og óvinir þeirra horfðu á þá. Á þeirri stundu varð landskjálfti mikill og tíindi hluti borgarinnar hrundi og í landskjálftanum deittust 7000 manna. Og þeir sem eftir voru urðu óttasleiknir og gáfu Guði himinsins dýrðina. Vei hið annað liði hjá, sjá vegið hið þriðja kemur brátt. Og sjöndi engillinn básonaði, þá heyrðust raddir miklar á himni sögðu. Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Og öldungarnir 24 þeirri sitja frammi fyrir Guð í hásætnum sínum, fjellu fram á ásjónur sínar, tilbáðu Guð og sögðu. Við erum þökkum þér drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdi þitt hið mikla og gjörs konungur. Heiðingarnir reyttust en reyði þín kom, sá tími dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörkans byrtist í musteri hans og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið.